From the conference center at Temple Square.
Z konferenčného centra na chrámovom námestí v Salt Lake City prinášame vám kňazské zasedanie 184. polročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježíše Krista Svätých neskorších dní. Hudbu pre toto zasedanie pripravil kňazský spevacký zbor z misionárskeho tréningového centra v Prove v Utahu.
President Henry B. Eyring.
Toto kňazské zasedanie bude viesť prezident Henry B. Eyring, prvý radca v prvom predsedníctve cirkvi.
Brethren, we welcome you to the priesthood session of the 184th Semiannual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. President Thomas S. Monson, who presides at the conference, has asked that I conduct this session. These services are being relayed by satellite transmission to priesthood holders in many locations throughout the world. The music for this session will be provided by a priesthood choir from the Missionary Training Center in Provo, Utah, under the direction of Ryan Eggett and Elmo Keck, with Clay Christiansen at the organ. The choir will open this meeting by singing, "Rise Up, O Men of God." The invocation will then be offered by Elder Bruce A. Carlson of the 70.
God, our eternal Father.
O Bože, večný Oče.
Sme radosní v tom, že tu môžeme byť pri tejto konferencii. Sme vďační za požehnanie kňazstva. Sme tiež si pamätáme povinnosti slúžiť druhým. Sme vďační za dar Tvojho Syna a priznáme, že je to len skrze Jeho milosť, že táto práca môže pokračovať. Poprosíme ťa o požehnanie na prezidenta Monsona, aby bol zdravý. Požehnaj nás, aby sme mali srdcia, ktoré môže cítiť, ako sa naučíme o vôle v tejto konferencii. V mene Ježiša Krista. Amen.
Spôr nás teraz poteší sledom melódy z misionárskych piesní z Children's Songbook. Potom bude pre nás potešením vypočuť si staršieho Quintina L. Cooka z kvôra 12 apoštolov. Po ňom bude nasledovať starší Craig C. Christensen z prednictva 70-tníkov. Potom sa nám prihovorí biskup Dean M. Davies, druhý radca v predsedajúcom biskupstve.
Bring the world here. Thank you for that.
Ďakujem za toto piesne. Môj milovaný bratia, dnes večer je mojou túžbou podeliť sa o niektoré rady ohľadom rozhodnutí a voľby. Keď som bol plavníkom v oblasti Sanfranciského zálivu, naša firma zabezpečovala nejaké právnické záležitosti pre spoločnosť, ktorá produktovala programy Charles Brown. Stal som sa fanúškom Schulza a jeho postavičiek Peanuts s Charlie Brownom, Lucy, Snoopym a ostatným. V jednej z mojich obľúbných epizód vystupovala Lucy. Pamätám si, že bejzbalový tým Charlieho Browna hral dôležitý zápas. Lucy dostala vysokú loptičku. Všetky mety boli obsadené a bol koniec 9. zmeny. Ak by Lucy chytila loptu, jej tým by vyhral. Ak by ju nechytila, vyhrali by ich superi. Ako sa to môže stať len v kreslenom seriáli, keď loptička letela, celý tým sa zrčil okolo Lucy. Lucy premyšľala, ak tú loptičku chytím, budem hrdinka, ak nie, budem koza. Loptička letela a zatiaľ, čo na ňu jej spoluhráči nedočkávo hľadeli, Lucy ju minula. Charlie Brown zahodil svoju rukavicu na zem. Lucy sa potom pozrela na svojich spoluhráčov a povedala, ako môžete očakávať, že chytím loptičku, keď mám starosti ohľadom zahraničnej politiky našej krajiny. Bolo to len jedna z mnohých loptičiek, ktorú počas rokov Lucy nechytila a vždy si našla novú vyhovorku. Hoci boli Lucine vyhovorky vždy zabavne, bolo to vždy odôvodňovanie jej neschopnosti chytiť loptičku. Prezident Monson počas svojej služby často učí, že rozhodnutie určujú osud. Moja rada dnes večer sa bude dnes v tomto duchu, aby sme sa povznesli nad akékoľvek odôvodňovanie, ktoré nám bráni činiť správne rozhodnutie, najmä s rešpektom k službe Ježišovi Kristovi. Verím, že je to obzvlášť dôležité v našej dobe, keď Satan zúri v srdciach ľudí tak mnohými novými spôsobmi, aby sme si pozornejšie volili a rozhodovali sa v súlade s cieľmi a úlohami, ktoré v živote vyznávame. Potrebujeme jednoznačný záväzok k prikázaniam a striktné dodržiavanie posvätných zmluv. Keď dovolíme odôvodňovaniam, aby nás odvádzali od chramového obdarovania, hodné služby na misiách chramového manželstva potom sú obzvlášť škodlivé. Láme to srdce, keď vyznávame vieru v tieto ciele a napriek tomu zanedbávame každodenné správanie, ktoré si dosiahnuté týchto cieľov vyžaduje. Niektorí mladí ľudia tvrdia, že ich cieľom je sobáš v chráme, ale nechodia s osobami, ktoré sú hodne vstupu do chrámu. Aby sme boli úprimní, niektorí vôbec s nikým nechodia. Vy, mladí muži, čím dlhšie zostanete slobodní, potom, čo ste dosiahli vhodný vek a zrelosť, tým budete spokojnejší. Ale v skutočnosti by ste mali byť nespokojnejší. Niektorí odkladajú manželstvo dovtedy, kým nedokončia školu a nezískajú prácu. Tento dôvod neukazuje vašu vieru, nie je v súlade s radami súčasných prorokov a je nezlučiteľný s povahou nauky. Nedávno som sa stretol so skvelým mladým mužom. Jeho cieľom bolo ísť na misiu, získať vzdelanie, zosobášiť sa v chráme a mať rodinu. Bol som veľmi potešený jeho cieľmi, ale počas pokračujúceho rozhovoru začalo byť zrejme, že jeho správanie a rozhodnutie, ktoré učinil, neboli v súlade s jeho cieľmi. Cítil som, že skutočne chcel ísť na misiu a vyhýbal sa vážnym priestupkom, ktoré by mu zabranili slúžiť na misii, ale jeho každodenné správanie ho nepripravovalo na fyzické, emocionálne, sociálne a duchovné výzvy, ktorým bude čeliť. Nenaučil sa tvrdo pracovať. Nebral vážne školu ani seminár. Chodil na shromáždenie, ale nečítal knihu Mormonovú. Trávil veľa času chránim videohier a na sociálnych sieťach. Zdalo sa, že si myslí, že ísť jednoducho na misiu by bolo dostačujúce. Mladí muži, prosím, opätovne sa zaviažte k vážnej príprave, aby ste sa stali vyslancami nášho pána. Moja obava sa netýka len zásadných životných rozhodnutí, ale tiež strednej cesty, zdánlivo občianich rozhodnutí, kde trávime väčšinu nášho času. V týchto oblastiach musíme dať dôraz na rovnováhu a najmä múdrosť. Je dôležité pozniesť sa nad odôvodňovanie a činiť je najlepšie rozhodnutie. Krásny príklad potreby rovnováhy a múdrosti je požívanie internetu. Môže byť použitý na vykonávanie misionárskej práce, nájsť vzácnych predkov pre vykonávanie posvetných chramových obradov a o mnoho viac. Potenciál pre konanie dobra je enormný. Ale tiež vieme, že môžeme prenášať aj zlo, vrátane pornografie a anonymného táranie. Tiež môže viesť k nepretržitej hlúposti. Ako na minulej generálnej konferencii v týždne učil brat Reed, keď hovoril o internete. Môžete byť chytení do nekonečnej slučky bez významnosti, ktorá mrchá vašim časom. Rozptýlenie a opozícia k spravodlivosti nie sú len na internete, sú všade. Žijeme vo svete, ktorý je doslovne v zmetku. Sme obklopení vtieravým stvárnením zábavia hier a nemorálnymi a nefunkčnými životmi. Vo väčšine médií sú prezentované ako normálne správanie. Starší Bednar nedávno varoval členov, aby boli pri používaní sociálnych sietí pravdiví. Prominentný mysliteľ Arthur Brooks zdôraznil tento bod. Všimol si, že keď používame sociálne siete, máme tendenciu šíriť úsmevne detaily z našho života, ale nie ťažké chvíle. Zobrazujeme nekompletný život, niekedy prizdobujúcim alebo falošným spôsobom. A potom sa zožierame takmer výlučne falošnými životmi našich priateľov. Brooke prehlasuje, ako by ste sa nemohli cítiť horšie, keď trávite jednu časť vašho času predstieraním, že ste šťastnejší, než v skutočnosti ste, a druhú tým, že sa pozeráte na to, o koľko šťastnejší, než vy, vyzerajú ostatní. Niekedy sa zdá, ako by sme sa topili vo frivolnej pochabosti. Keď preskúmame z podstatu, zostane len veľmi málo toho, čo nám pomôže v našej večnej výprave k spravodlivým cieľom. Jeden otec múdro odpovedal svojim deťom na ich početné žiadosti zúčastniť sa týchto rozptýlení. Urobí to z vás lepšieho človeka? Keď si odôvodňujeme nesprávne rozhodnutie, malé či veľké, ktoré nie sú v súlade so znovuzradením evanjelium, strácame požehnanie ochranu, ktoré potrebujeme, často sme lapení do údišiel hriechu. Najmä ma znepokojuje pochabosť a posadnutosť každou novou vecou. V cirkvi podporujeme a oslavujeme pravdu a poznanie každého druhu. Ale ak je kultúra odlišná od Božieho plánu šťastia, nastáva neodvratný rozklad spoločnosti. V našej dobe, napriek pokroku v mnohých oblastiach, najmä v oblasti vedy a komunikácie, neodmysliteľné základné hodnoty oslabili. Keď bol apoštol Pavol hovoril na Areopágu v Atenách, našiel tam rovnakú intelektuálnu samoľubosť a nedostatok skutočnej múdrosti, ktoré sa vyskytujú aj v dnešnej dobe. V skutkoch čítame, všetci Atenčanie totiž, aj cudzinci, ktorí tam prebývali, na nič iné neboli takí ochotní, ako rozporovať alebo počúvať niečo nové. Keď zástup zistil, že jeho posolstvo má náboženskú povahu, niektorí sa mu vysmievali, hovoriac, budeme ťa o tomto aj inokedy počúvať. Pavol odišiel od Atenčanov bez akékoľvek úspechu. Dekan Frederick Farrar o tejto návšteve napísal, Atenčanom nenapísal žiadny list a nikdy už do Aten nevkročil, hoci často chodil okolo. Verím, že inšpirované posolstvo staršia Uxa o rozoznávaní medzi dobrým, lepším a lepším, najlepším poskytuje účinný spôsob, ako zhodnotiť voľby a priority. Mnoho voľby nie sú vo svojej podstate zlé, ale ak zabierajú všetok náš čas a zadržiavajú nás od lepšej voľby, potom sa stanú zakernými. I úctyhodná snaha potrebuje zhodnotenie, aby sme určili, či sa z nej nestane rozptýlenie od našich cieľov. Keď som bol tínedžer, mal som rozhovor so svojim otcom. Neveril tomu, že je dosť mladých ľudí, ktorí sa sústreďujú na dlhodobé dôležité ciele, ako zamestnanie a zabezpečenie rodiny. Zmysel úplne štúdium a skúsenosti s prípravou na zamestnanie boli vždy na vrchole odporúčaných priorít môjho otca. Chápal, že mimoškolské aktivity mohli mať priamu spojitosť s niektorými z mojich dôležitých cieľov. Bol si už menej istý tým, koľko času som strávil hraním amerického futbalu a atletikou. Pripúšťal, že šport by mohol budovať sílu a tímovú prácu, ale tvrdil, že mnoho by bolo lepšie zamerať sa na jeden šport a stráviť pritom menej času. Z jeho pohľadu boli športy pre mňa dobré, ale nie najlepšie. Obával sa, že niektoré športy len produktovali miestne celebrity alebo slávu na cenu o mnoho dôležitých dlhodobých cieľov. Aj preto, vďaka týmto svojim skúsenostiam, jedným z dôvodov, prečo mám rád epizódu, v ktorej Lucy hral baseball, je to, že z pohľadu môjho otca by som mal študovať zahraničné vzťahy. Mal by som spomenúť, že moja mama milovala športy. Zmeškala by nejaký môj zápas len vtedy, keď ležala v nemocnici. Rozhodol som sa, že sa budem riadiť radosť svojho otca, na univerzite nebudem aktívne športovať. Potom mi tréner nášho stredoškolského futbalového tímu povedal, že tréner Stanfordu by sa rád stretol na obede so mňou a s Merlinom Olsenom. Tí z vás možno neviete, kto bol Merlin. Keď bol Merlin na strednej škole, väčšina univerzitných futbalových tímov v krajine sa ho snažila predsvedčiť, aby hral za nich. Koniec koncov, Merlin bol iba tretím hráčom draftovaným v Národnej futbalovej lige a hral v 14 po sebe idúcich pro bol zápasoch. Obec s trénerom Stanfordu sa odohrával v Logane v Utahu. Keď sme si podali ruky, už sa mi viac nepozeral do očí. Hovoril priamo s Merlinom, ale mňa ignoroval. Na konci obeda sa ku mne po prvýkrát otočil, ale povedal Merlinovi, ak sa rozhodneš pre Stanford a chceš si so sebou vziať svojho priateľa, má celkom dobrý prospech a možno by sme ho mohli angažovať. Táto skúsenosť mi potvrdila, že by som sa mal riadiť múdrou radou môjho otca. Mojím zámerom nie je odradiť vás, aby ste nešportovali, alebo nepoužívali internet, alebo nerobili iné hodnotné aktivity, z ktorých majú mladí ľudia radosť. Je to taký druh aktivít, ktorý si vyžaduje zdržanlivosť. Ak ich využívame múdro, môžu obohatiť náš život. Avšak pozbudzujem každého, aby preskúmal svoje ciele a úlohy a usiloval sa uplatňovať väčšiu disciplínu. Naše každodenné správanie by mali byť v súlade s našimi cieľmi. Musíme sa povzniesť nad odôvodnenie. Najmä je dôležité činiť rozhodnutie, ktoré sú v súlade s našimi zmluvami, že budeme slúžiť Ježišovi Kristovi. Tento život je prípravou na to, aby sme sa stretli s Bohom. Sme šťastní, veselí ľudia. Oceňujete dobrý zmysel pre humor a vážime si čas strávený s rodinou a priateľmi. Ale musíme si uvedomiť, že je to závažnosť účelu, ktoré musí byť základom toho, ako žijeme. Rozptýlenie a odôvodňovanie, keď znižujú vieru v Ježiša Krista a v jeho cirkev, tak sú tragické. Mojou modlitbou je, aby sme sa ako tí, ktorí držia kňazstvo, spravili tak, aby to bolo v súlade s cieľmi, ktoré sú vyžadované od tých, ktorí sú v službe majstra. Vo všetkých veciach by sme mali pamätať na to, že byť udatný vo svedectvo o Ježišovi je veľkou skúškou, ktorá rozdelí ľudí do celestiálneho a terestriálneho kráľovstva. Ako jeden z jeho apoštolov, vydávam vrúcne svedectvo o skutočnosti uzmierenie a o božskosti Ježiša Krista, nášho spasiteľa. V mene Ježiša Krista. Amen.
My dear brethren,
moji drahí bratia, neprestajne sme inšpirovaní príkladom a službou prezidenta Monsena. Nedávno bolo niekoľkým diakonom položená otázka, čo najviac obdivujete na prezidentovi Monsonovi. Jeden si spomenul, ako prezident Monson ako dieťa dával svoje hračky priateľom v núdzi. Ďalší spomenul, ako sa prezident Monson staral o mnoho vdov vo svojom zbore. Tretí poznamenal, že bol povolaný za apoštola vo veľmi mladom veku a požehnal ľudí na celom svete. Potom jeden mladý muž povedal, to, čo najviac obdivujem na prezidentovi Monsonovi, je jeho silné svedectvo. V skutku sme všetci cítili svedectvo nášho proroka o spasiteľovi a jeho záväzok vždy nasledovať nabadanie ducha. S každou skúsenosťou, o ktorú sa podelí, nás prezident Monson vyzýva, aby sme hľadali svoje vlastné osobné svedectvo a posilňovali ho. Spomeňte si na to, čo povedal na minulých konferenciách. Aby sme boli silní a odolali všetkým silám, ktoré nás ťahajú zlým smerom, musíme mať svoje vlastné svedectvo. Či už máte 12 alebo 112, môžete vedieť sami pre seba, že evanjelium je pravdivé. Hoci je moje posolstvo dnes večer venované skôr tým, ktorí sú bližšie k 12 ako k 112, zásady platia pre každého. V odpovedi na výrok prezidenta Monsena by som sa spýtal, či vie každý z nás, sám pre seba, že je evanjelium pravdivé? Môžeme z istotou povedať, že naše svedectvo je skutočne naše vlastné? Znova budem citovať prezidenta Monsena. Trvám na tom, že silné svedectvo o našom spasiteľovi a jeho evanjeliu vás ochrání pred hriechom a zlom okolo vás. Ak ešte nemáte svedectvo o týchto veciach, učinite to, čo je potrebné, aby ste ho získali. Je pre vás dôležité mať svoje vlastné svedectvo, lebo svedectva iných vás privedú len po určitú hranicu. To, že zistíme sami pre seba, že evanjelium je pravdivé, môže byť jedna z najväčších skúseností v živote. Možno musíme začať tým, že sa spoliehame na svedectva druhých. Hovoriac tak ako mladí bojovníci, nepochybujeme o tom, že naše matky to vedeli. Toto je dobrý začiatok, ale musíme na tom stávať. Aby sme boli silní v živote podľa evanjelia, nie je nič dôležitejšie ako obdržať a posilňovať naše vlastné svedectvo. Musíme byť schopní vyhlásiť, ako to urobil Amel. Viem o veciach týchto sám od seba. A ako myslíte, že viem o ich istote, Alma pokračuje. Hľa, hovorím vám, že my boli oznámené Svätým Duchom Božím. Hľa, po mnoho dní som sa postil a modlil, aby som mohol poznať veci tieto sám za seba. A teraz viem, sám za seba, že sú pravdivé. Ako Alma, tak aj Nefi zistil pravdu sám pre seba. Potom, ako počúval svojho otca rozprávať o jeho duchovných skúsenostiach, Nefi chcel vedieť to, čo vedel otec. Bolo to niečo, po čom prahol a žíznil. Aj keď bol veľmi mladý, mal veľkú túžbu poznať tajomstvo Božie. Túžil vidieť a počuť a poznať veci tieto, mocou Ducha Svätého. Keď Nefi sedel premyšľajúc v srdci svojom, bol odnesený duchom na nesmierne vysokú horu, kde mu bola položená otázka, čo si praješ? Jeho odpoveď bola jednoduchá. Prajem si uzrieť tie veci, ktoré videl otec môj. Ďakujem svojmu veriacemu srdcu a svojej usilovnej snahe, bol Nefi požehnaný s úžasnou skúsenosťou. Obdržal svedectvo o nadchádzajúcom narodený v živote a ukrižovaný spasiteľ Ježíša Krista. Videl príchod knihy Mormonovej a znovuzriadenie Evanjelia v posledných dňoch. Všetko ako výsledok jeho úprimnej túžby vedieť sám pre seba. Podobne ako Nefi, bol aj prorok Joseph Smith veľmi mladý, keď bola jeho myseľ nabadaná k vážnemu uvažovaniu o duchovných pravdách. Pre Josefa to bol čas veľkého rozruchu. Keď bol obklopený rozporuplnými a metúcimi posolstvami ohľadom náboženstva, chcel vedieť, ktorá cirkev je správna. Inšpirovaný týmito slovami z Biblie, ak sa niekomu z vás nedostáva múdrosť, nech si ju prosí od Boha. Sám konal, aby našiel odpoveď. V jedno nadherné ráno na riar v roku 1820 vstúpil do lesika a poklakov v modlitbe. Vďaka svojej viere a pretože mal Boh pre neho špeciálnu prácu, Jozef obdržal veľkolepé videnie Boha Otca a jeho syna Ježíša Krista a zistil sám pre seba, čo má robiť. Vidíte v Jozefovej skúsenosti vzor, ktorý by ste mohli aplikovať v tom, aby ste získali alebo posilnili svoje vlastné svedectvo? Jozef umožnil písmam, aby prenikli do jeho srdca. Úprimne nad ním premýšľal a aplikoval ich na svoju vlastnú situáciu. Potom konal podľa toho, čo sa naučil. Výsledkom bolo veľkolepé prvé videnie a všetko, čo prišlo potom. Cirkev bola celkom doslova založená na zásade, že ktokoľvek, vrátane 14-ročného farmárskeho chlapca, môže prosiť od Boha a obdržať odpoveď na svoje modlitby. Často počujeme povedať členov cirkvi, že ich svedectvo evanjelia je ich najviac ceneným majetkom. Je to dar od Boha, ktorý k nám prichádza mocou Ducha Svätého. Je to tá pokojná, neochvejná istota, ktorú získavame, keď študujeme, modlíme sa a žijeme podľa evanjelia. Je to vtedy, keď cítime Ducha Svätého, ktorý prináša svedectvo do našej duše, že to, čo sa učíme a robíme, je správne. Niektorí ľudia hovoria o svedectve, ako keby to bol vypínač svetla. Je buď zapnutý, alebo vypnutý. V skutočnosti je svedectvo skôr ako strom, ktorý prechádza rôznymi štádiami rastu a vývoja. Niektoré z najvyšších stromov na Zemi sú v Národnom parku Redwood National Park na západe Spojených štátov. Keď stojíte pri kmeni týchto masívnych stromov, je úžasné predstaviť si, že každý jeden vyrastol z malého semienka. Tak je to aj s našimi svedectvami. Hoci môžu začať jedinou duchovnou skúsenosťou, rastú a časom sa rozvíjajú skrze neustálu výživu a časté duchovné skúsenosti. Potom nie je prekvapujúce, že keď Alma vysvetľoval, ako rozvinieme svedectvo, hovoril o semienku. Ak poskytnete miesto, povedal, aby v srdci vašom mohlo byť zasadené semienko. Hľa, ak je to práve semienko, čiže dobré semienko, ako nevypúdite nevierou svojou, začne v hrudi vašej bobtnať. A keď ucítite tieto pohyby ako bobtná, začnete si hovoriť, musí to nevyhnutne byť, že to je dobré semienko. Čiže ono slovo je dobré. Lebo začína rozširovať dušu moju, áno, začína osvecovať porozumenie moje, áno, začína mi byť lahodným. Svedectvo takto začína často s posvetnými, poučnými, uisťujúcimi pocitmi, ktoré nám dávajú najavo, že slovo Bože je pravdivé. Avšak, tak ako sú tieto pocity úžasné, sú len začiatkom. Vaša práca vypestovať si svoje svedectvo nie je hotová. Ak ignorujeme tieto prvotné duchovné nabadanie, ak ich nevyživujeme tým, že pokračujeme v štúdiu písiem a modlíme sa a vyhľadávame viac skúseností s duchom, naše pocity vyblednú a naše svedectvo zoslabne. Ako to vyjadril Alma? Ale ak strom zanedbáte a nebudete myslieť na vyživu jeho, hľa, žiadne korenie nezapustí. A keď príde slnečný žiar a spali ho, keďže nemá žiadne korenie, uschne a vy ho vytrhnete a vyvrhnete. V väčšine prípadov naše svedectvo porastie rovnakým spôsobom, ako rastie strom, postupne, ako výsledok našej neustalej starostlivosti a snahy. Ale ak budete slovo vyživovať, slúbil Alma. Áno, vyživovať strom, keď začína rásť vierou svojou s veľkou usilovnosťou a trpezlivosťou. A ak budete očakávať ovocie jeho, zapustí korenie. A hľa, bude to strom vyrastajúci k životu večnému. Moje vlastné svedectvo začalo, keď som študoval učenia, ktoré sa nachádzajú v knihe Mormonovej. Keď som poklakol, aby som sa spýtal Boha v pokorném modlitbe, Duch Svätý svedčil mojej duši, že to bolo pravdivé. Toto prvotné svedectvo sa stalo katalizátorom pre moje svedectvo o mnohých ďalších pravdách Evanjelia, lebo tak učil prezident Monson. Keď vieme, že kniha Mormonova je pravdivá, potom tiež vieme, že Joseph Smith bol skutočne prorok a že videl Boha, večného Otca a jeho Syna, Ježíše Krista. Potom tiež vieme, že Evanjelium bolo znovuzriadenie v týchto neskorších dňoch skrze Josepha Smitha, vrátanie znovuzriadenie Aronovo i Melchizedekovo kniazstva. Od toho dňa som mal mnoho posvetných skúseností s Duchom Svetým, ktoré ma znovu utvrdili v tom, že Evanjelium je pravdivé. Spolu s Almom môžem povedať z istotou, že viem tieto veci sám za seba. Moji mladí priatelia, teraz je ten čas a dnes je ten deň, aby sme zistili alebo znovu potvrdili sami pre seba, že Evanjelium je pravdivé. Každý z nás má vykonať dôležitú prácu, aby sme tú prácu uskutočnili a byť ochránení pred vplyvmi sveta. Musíme mať vieru ako Alma, Nefi a mladý Joseph Smith, aby sme získali a rozvinuli svoje vlastné svedectvo. Ako ten mladý diakon, o ktorom som predtým rozprával, obdivujem prezidenta Monsona kvôli jeho svedectvu. Ja ako vysoká sekvoja, no aj svedectvo prezidenta Monsona muselo časom rásť a vyvíjať sa. Môžeme zistiť sami pre seba, tak ako prezident Monson, že Ježiš Kristus je náš spasiteľ a vykúpiteľ sveta, že Joseph Smith je prorok znovuzriadenia, vrátanie znovuzriadenia kniazstva Božieho. My sme nositeľmi toho svätého kniazstva. Kiež spoznáme tieto veci a vieme ich sami pre seba. To je mojou pokornou modlitbou v mene Ježiša Krista. Amen.
My dear brethren,
moji drahí bratia, mám rád kniazstvo. Som rád, keď som s vami. Som hlboko vďačný, že môžeme spolu slúžiť. Žijeme v pozoruhodnej dobe. Zázraky v medicíne, vo vede aj v technológii zlepšili mnohým kvalitu života. A predsa existuje aj dôkaz veľkého ľudského utrpenia. Okrem vojen vplyvňuje životy miliónov ľudí na celom svete nárast prírodných katastrof, vrátanie záplav, zemetrasení. Vedenie cirkvi si je verme blaha všetkých Božích dietí a sú voči nemu pozorní. Tam, kde je to možné, sú poskytnuté zdroje cirkvi, aby pomohli tým v núdzi. Napríklad, minulý november udrel tajfún Haiyan na Filipíny. Haiyan spôsobil rozjahlú skazu a utrpenie. Boli zničené celé mesta. Bolo stratených veľa životov. Milióny domov bolo ťažko poškodených alebo zničených a základné služby prestali fungovať. Zdroje cirkvi boli dostupné už o pár hodín po tejto katastrofe. Členovia cirkvi na Filipinách sa zjednotili, aby zachránili svojich bratov a sestry tým, že zabezpečili jedlo, vodu, oblečenie a hygienické balíčky pre členov aj nečlenov. Cerkevné budovy sa stali útočiskami pre tisíce bez domova. Pod vedením územného predsedníctva a kňazských vedúcich bolo urobené vyhodnotenie ohľadom podmienok a bezpečia všetkých členov. Začali sa rýsovať inšpirované plány na pomoc členom, aby sa im navrátili priateľné životné podmienky a sebestačnosť. Boli zabezpečené zdroje, aby pomohli členom cirkvi znovu vybudovať ich domovy. Nebolo to však poskytnuté len tak. Členovia absolvovali školenie a vykonali potrebnú prácu pre seba a potom pre druhých. jedno výsledné požehnanie bolo, že keď sa členovia zdokonovali v budovateľských zručnostiach, boli schopní zabezpečiť zmysluplné pracovné príležitosti. Starostlivosť o chudobných a núdznych je základnou náukou evanjelia a nevyhnutnou súčasťou vo večnom pláne. Jehova vyhlásil, keďže nebudete bez chudobných v krajine, preto ti prikazujem, ochotne otváraj svoju ruku svojmu bratovi, biednemu i chudobnemu v krajine. V našej dobe je starostlivosť o chudobných a núdznych jednou zo štyroch božky určených zodpovedností cirkvi, ktorá pomáha jednotlivcom a rodinám, aby boli spôsobili na povýšenie. Starostlivosť o chudobných a núdznych sa týka časnej aj duchovnej spásy. Zahrňuje to službu členov cirkvi, keď sa osobne starajú o chudobných a núdznych, rovnako ako formálne blaho cirkvi. Ústredným bodom pánovho plánu pre starostlivosť o chudobných a núdznych je zákon pôstu. Pán ho ustanovil, aby požehnal svoj ľud a zabezpečil pre nich spôsob, ako môžu slúžiť tým v núdzi. Máme osobnú zodpovednosť starať sa o chudobných a núdznych. Verní členovia pomáhajú tým, že sa postie každý mesiac a potom dávajú cirkvi finančnú pôstnu obeť, ktorá sa rovná najmenej cene jedla, ktoré by počas tej doby zjedli. Izajašove slova by mali byť zvážne v každom domove. Toto je pôst, ktorý ja mám rád. Rozviazať puta nepravosti, spretrhať povrazy jarma, prepustiť utlačených na slobodu a polámať každé jarmo. Neznamená to lámať svoj chlieb hladnému biedných, bez prístrešných voviesť do svojho domu, keď vidíš nahého, priodej ho, neskrývaj sa pred svojim príbuzným. Izajáš potom pokračuje a vymenováva požehnaný. Potom vyšľahnie tvoje svetlo ako zore, rýchlo sa uzdravíš, tvoja spravodlivosť pôjde pred tebo a sláva Hospodinova pôjde za tebo. Potom budeš volať a Hospodin ťa vyslyší. Ty budeš kričať o pomoc a on odpovie, tu som. Ak poskytneš hladnému, po čom sám túžiš a nasytíš strápeného, potom zažiari tvoje svetlo v temnote a tvoja tma bude ako poludnejší jas. A Hospodin ťa ustavične povedie, ukojí tvoju túžbu aj vo vyprahnutom kraji. O hlavom týchto veršov povedal Harubili toto. Tie požehnanie, ktoré prichádzajú, vďaka pôstu boli vysvetlené v každej dispenzácii. A tu nám pán skrze tohto proroka hovorí, na čo je dobrý pôst a požehnanie, ktoré vďaka nemu prichádzajú. Ak rozobierete túto kapitolu knihy Izajašovej, nájdete objasnenie toho, prečo pán chce, aby sme platili pôstne obete, prečo chce, aby sme sa postili. Je to preto, že keď takto získavame spôsobilosť, môžeme sa pýtať a pán môže odpovedať. Môžeme zvolať a pán povie, tu som. Prezident Lee dodáva, chceme niekedy byť v situácii, kedy sa my môžeme modliť a on neodpovie, my sa k nemu budeme modliť vo svojom utrpení a on nebude s nami. Myslím si, že je čas, aby sme premýšľali nad týmito základnými zásadami, pretože toto sú dni, ktoré sú pred nami. Keď budeme potrebovať stále viac pánových požehnaní, keď sú súdy vylievané na tvár zeme bez zriedenia. Náš prorok, prezident Monson, sa podielil o svoje svedectvo o týchto zásadách, svedectvo, ktoré je výsledkom osobnej skúsenosti. Povedal, žiadny člen cirkvi, ktorý pomáha poskytovať pomoc tým, ktorí sú v núdzi, nikdy na túto skúsenosť nezabudne ani to nebude ľutovať. Pracovitosť, šetrnosť, sebestačnosť a delenie sa s druhými nie sú pre nás ničím novým. Bratia, členovia tejto cirkvi sú ľudia, ktorí uzatvárajú zmluvy a dodržívajú prikazania. Nenapára mi žiadny zákon, žiadne prikazanie, ktoré, ak je dodržiavané verne, sa ľahšie dodržieva a ktoré poskytuje väčšie požehnanie ako zákon pôstu. Nevyžaruje si to peniažnú obeť väčšiu ako to, čo by bolo normálne utratené. Zároveň sú nám slúbené požehnanie, ako už bolo povedané. Zákon postu sa týka všetkých členov cirkvi. Dokonca aj malé deti sa môžu naučiť postiť sa, keď začnú s jedným jedlom a pokračujú druhým, keď sú schopné porozumieť a fyzicky dodržiavať zákon postu. Všetci by mali začať post s modlitbou, zdávajúc vďaku za požehnanie vo svojom živote, zatiaľ čo žiadajú o Pánove požehnanie a sílu počas doby postu. Úplne splnenie zákona pôstu nastáva, keď sa odovzdáva pôstna obec biskupovi. Biskupi, vy riadite sociálne blaho v zbore. Máte poverenie starať sa o chudobných. S pomocou prezidentky Združenie pomoci a vedúcich kvora Melchizedekovho kniazstva je vašim cieľom pomôcť členom, aby si pomohli sami a stali sa sebestačnými. Slúžite potrebám členov tým, že pozorne využívate pôstne obete ako dočasnú podporu a ako príplatok, ktorý navýši zdroje rodiny a komunity. Keď s modlitbou používate kľúče kniazstva a súdnosť pri pomoci chudobným a núdznym, zistite, že správne používanie pôstnych obetí má podporiť život, nie životný štýl. Prezidenti Kvora Aaronovho kniazstva, vydržite kľúče a máte moc slúžiť vo vonkajších obradoch. Spolupracujte s biskupom a učte členom kvora ohľadom ich povinnosti v kniazstve a potom ich vediete vo vyhľadovaní členov cirkvi, aby im dali príležitosť prispieť k postu. Keď držitelia Aaronovho kniazstva zvelebujú svoje kniazstvo, poskytujú túto príležitosť všetkým členom cirkvi, často pomáhate získať požehnanie postu tým, ktorí ich môžu potrebovať najviac. Budete svedkami toho, že duch starostlivosti o chudobných a núdznych má moc obmekčiť inak zatvrdené srdcia a požehnať životy tých, ktorí možno len zriedkavo chodia na zhromaždenia. Prezident Molson povedal, tí biskupi, ktorí zorganizujú svoje kvora Aaronovho kniazstva, aby sa podielili na zbieraní pôstnych obetí, objavia väčší úspech v tejto posvetnej zodpovednosti. Biskupi, pamätajte si, že okolnosti sa veľmi líšia medzi rôznymi krajinami. Kontaktovanie členov kvora Aaronovho kniazstva od dverí k dverám nemusí byť praktické všade. Avšak pozbudzujeme vás, aby ste s modlitbou zvážili prorokovú radu a hľadali inšpiráciu o hľadom vhodných spôsobov, ktorými sa môžu držitelia Aaronovho kniazstva vo vašom zbore zvelebiť svoje kniazstvo tým, že sa zúčastnia zbieranie pôstnych obetí. Vzkriesený pán pýtal, akými ľuďmi máte byť? Odpovedal, dokonca, ako ja som. Keď berieme na sebe Kristovo meno a snažíme sa ho nasledovať, príjmeme jeho obraz do svojej tváre a staneme sa viac takými, ako je on. Starostlivosť o chudobných a núdznych je podstatná v spasiteľovej službe. Je vo všetkom, čo on robí. Približuje sa ku všetkým a pozdychuje nás. Jeho jarmo je lahodné a jeho bremeno ľahké. Vyzvám každého z nás, aby sme stali viac takými, ako je spasiteľ, tým, že sa budeme starať o chudobných a núdznych. Svedčím, že starostlivosť o chudobných a núdznych je odrazom duchovnej vyspelosti a požehná darcu aj primateľa. V mene Ježiša Krista. Amen.
The choir and congregation.
Zbor a kongregácia sa teraz postavia a spoločne zaspievajú pieseň O Bože, my ti ďakujeme. Potom bude našo výsado vypočuť si prezidenta Dietera F. Uchtdorfa, druhého radcu v prvom predsedníctve. A potom budem mať ja tú výsadu sa vám prihovoriť.
Yes, we thank our Heavenly Father for a prophet.
Ďakujeme nášho nebeského Otca za proroka. Za proroka Josefa Smitha. Ako máme rádi našho proroka, prezidenta Monsona. Prezident Monson má takú dôveru v kniazstvo a vo vás. Musíme... Bolo to spasiteľová posledná noc v smrteľnosti. Večer pred tým, ako predloží sám seba, ako vykúpne za celé ľudstvo. Keď lámal chlieb so svojimi učeníkmi, povedal niečo, čo muselo naplniť ich srdcia veľkým znepokojením a hlbokým smutkom. Povedal im, jeden z vás ma zrádí. Učeníci nespochybňovali pravdivosť toho, čo povedal, ani sa neobzerali dookola, ukazujúc na niekoho iného a nepýtali sa, je to on? Namiesto toho zarmútili sa veľmi, začali sa ho rádom spýtovať. Či som to ja, páne? Rozmýšľam, čo by robil každý z nás, ak by sme kladili spasiteľovi túto otázku. Rozhliadli by sme sa dookolo a povedali si v srdci, asi hovorí o bratovi Johnsonovi. Vždy som o ňom premyšľal. Či, ach, som rád, že brat Brown je tu, skutočne chce toto počuť. Alebo by sme boli ako títo učeníci za stará, zahľadili sa do seba a položili si tú prenikávú otázku, či som to ja. V týchto jednoduchých slovách, či som to ja, páne, leží počiatok múdrosti a cesta osobného obrátenia a trvalej zmeny. Bol raz jeden muž, ktorý sa rád večer prechádzal po okolí. Obzvlášť sa tešil na to, ako bude prechádzať okolo susedovho domu. Sused udržiaval okolie svojho domu veľmi dobre udržiavané. Kvety vždy kvitli, stromy boli zdravé a vrhali tieň. Bolo evidentne, že sa tento sused pracne venoval svojej prekrásnej záhradke. Ale jedného dňa išiel muž okolo domu svojho suseda a všimol si v strede tejto prekrásnej záhradky osamotenú obrovskú žltú pupavu. Bolo to také nezvyčajne, že ho to prekvapilo. Prečo ju sused nevytrhol? Že by ju nevidel? Že by nevedel, že semienka pupavy sa môžu rozletieť naokolo a zakoreniť vo veľkom množstve? Táto jedna pupava ho tak rozčulovala, že sa to ani nedá opísať a chcel s tým niečo urobiť. Mal by ju iba vytrhnúť, alebo postriekať sprejom na burinu? Možno, že keby prišiel v noci v prestrojení, mohol by ju pod tajomky odstrániť. Tieto myšlienky úplne zamestnávali jeho mysel. Keď kráčal k svojmu vlastnému domu, vošiel do domu bez toho, aby sa čo len obdržal na svoju predzahradku, ktorá bola pokrytá stovkami žltých pupav. Pripomína nám tento príbeh slovo spasiteľa? Prečo bratovi vidíš v oku smietku a vo vlastnom oku nedbáš brvno? Vytiahni najprv brvno z vlastného oka a potom budeš jasne vidieť, aby si mohol vybrať smietku z oka svojho brata. Tento príbeh o smietkách a brvnách, ako sa zdá, úzko súvisí s našou schopnosťou vidieť samých sebe jasne. Nie som si istý, prečo dokážeme tak dobre stanoviť diagnózu a odporučiť liečbu neduhov druhých, zatiaľ čo mám problém vidieť tie naše. Pred niekoľkými rokmi bola v médiách správa o mužovi, ktorý veril, že ak si na tvár zatrie citronovú šťavu, stane sa neviditeľným pre kamery. Takže si natrel tvár citronovou šťavou a išiel vylúpiť dve banky. Keď sa jeho fotka objavila vo večerných správach, netrvalo dlho a zatkli ho. Keď polícia mužovi ukázala video záznamy z bezpečnostných kamier, na ktorých bol, nemohol veriť vlastným očiam. Ale ja som si na tvár natrel citronovú šťavu, protestoval. Keď sa o tomto príbehu dopočul vedec z Cornellovej univerzity, bol veľmi prekvapený, že ľudia môžu byť aj až tak bolestne nevedomí svojej vlastnej neschopnosti. Chceli zistiť, či je to všeobecný problém, tak si dvaja vedci pozvali študentov z vysokej školy, aby sa zapojili do série testov týkajúcich sa rôznych životných zručností a potom ich požiadali, aby sa odhodnotili, ako v nich obstali. Študenti, ktorí testy urobili zle, boli v hodnotení samých sebe najmenej presní. Niektorí odhadli svoje výsledky 5-krát vyššie, ako v skutočnosti boli. Táto štúdia bola niekoľkokrát zopakovaná rôznymi spôsobmi, opakovaná potvrdila rovnaký záver. Mnohí z nás máme problém vidieť samých seba takých, akí skutočne sme. A dokonca aj úspešní ľudia preceňujú svoj prínos a podceňujú prínos druhých. Nemusí to mať až taký význam, či preceníme alebo podceníme to, ako dobre riadíme auto, alebo ako dobre opálim golfovú loptičku. Ale keď začneme veriť, že náš prínos v domácnosti, v práci, v cirkvi je väčšie, ako v skutočnosti je, oberieme sa o požehnanie a príležitosti zlepšovať sa významnými a overnými spôsobmi. Jeden môj priateľ kedysi žil v zbore s jednými z najlepších štatistík v cirkvi. Navštevnosť bola vysoká, domáce učenie bolo vysoké, deti v primárkach sa vždy dobre správali, na zborových večerách sa podávalo skvelé jedlo, ktoré členom len málo kedy spadlo na podlahu v shromažďovacej budove. A myslím, že nikdy tam neboli ani žiadne hádky na cirkevnom plese. Môj priateľ a jeho manželka boli potom ale povolaní na misiu. Keď sa vrátili o 3 roky neskôr, bola táto dvojica šokovaná, keď sa dozvedeli, že počas doby, kedy boli preč, sa 11 manželstiev skončilo rozvodom. Napriek tomu, že zbor javil všetky indikátory viery a síly, niečo poľutovanie hodné sa dialo v srdciach a životoch členov. A znepokojujúcou vecou je, že táto situácia nie je jedinečná. Takéto hrozné a často zbytočné veci sa dejú, keď členovia cirkvi odputajú od zásad evanjelia. Navonok môžu vyzerať ako nasledovníci Ježiša Krista, ale vo vnútri, vo svojich srdciach sa oddelili od svojho spasiteľa a jeho učení. Postupne sa odvrátili od veci ducha a posunuli sa bližšie k veciam svetským. Kedysi hodní držitelia kniazstva si začnú nahovárať, že cirkev je dobrá tak pre ženy a deti, ale nie pre nich. Alebo si niektorí navrávajú, že ich hektické rozvrchy či jedinečné okolnosti ich oslobodzujú od každodenných činov oddanosti a služby, ktoré by ich držali bližšie k duchu. V tejto dobe sebaobhajovania a narcizmu je jednoduché stať sa veľkými kreatívnymi, keď prichádzame s rôznymi výhovorkami, prečo sa pravidelne neobraciam na Boha v modlitbe. Odkladám štúdium písiem, vyhýbam sa cirkevným sromaždeniam, rodinným domácim večerom či plateniu poctivého desiatku alebo obetí. Bratia, pozriete sa do svojich srdc a položíte si jednoduchú otázku. Či som to ja, páne? Odputali ste sa dokonca len maličko od evanjelia slávy blahoslaveného Boha, ktoré vám bolo zverené? Dovolili ste Bohom tohto sveta, aby zatienili vaše mysle pred svetlom evanjelia Kristovho? Môj milý priatelie, drahí bratia, položte si otázku, kde je môj poklad? Je vaše srdce zamerané na pohodlné veci tohto sveta, alebo je zamerané na Ježiša Krista? Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Prebýva láska Božia vo vašich srdciach, ste zakorení a rastiete v láske k Bohu a svojmu blížnemu? Venujete dostatok času a kreativity, aby ste priniesli šťastie do svojho manželstva a rodiny? Venujete svoju energiu vznešenému cieľu pochopenie a žitie znovu zradeného evanjelia Ježiša Krista v jeho šírke, dĺžke, hĺbke a výške? Bratia, ak je vašim veľkým prianím pestovať kresťanské vlastnosti vieru, cnosť, poznanie, zdržanlivosť, trpezlivosť, bratskú láskavosť, zbožnosť, pravú lásku, pokoru a službu, nebeský Otec vás učiní nástrojom v jeho rukách k spáse mnohých duší. Bratia, nikto z nás nie je nadšený, keď musí pripustiť, že sa jeho život uberá preč od správneho smeru. Často sa snažím vyhýbať pohľadu do svojej duše a postaviť sa svojim slabostiam, obmedzeniam a strachom. Následne, keď hodnotím svoje životy, hľadíme cez filter zaujatosti, výhovoriek a veci, ktoré si nahováram, aby sme tak ospravedlnili nehodné myšlienky a činy. Ale schopnosť vidieť samých seba jasne je nevyhnutná pre náš duchovný rast a prosperitu. Ak naše nedostatky a slabosti zostanú schované v tieni, potom ich vykupujúca moc Spasiteľa nemôže uzdraviť a učiniť ich našimi silnými stránkami. Ironické je to, že naša slepota voči našim ľudským slabostiam nás tiež činí slepými voči nášmu božského potenciálu, ktorý náš Otec chce, aby sme rozvíjali. Tak ako môžeme nechať zažiariť čisté svetlo Božej pravdy do našich duší a vidieť samých seba tak, ako nás vidí On? Rád by som odporučil Sväté písma a prihovoriť dané na generálnej konferencii, ktoré veľmi dobre odzrkadľujú to, čoho sa máme pridržiavať pri svojom sebahodnotení. Pri tom, ako budete počúvať alebo čítať slova starovekých a súčasných prorokov, vyhnite sa premyšľaniu o tom, ako sa tieto slova hodia pre niekoho iného a položte si jednoduchú otázku. Či som to ja, páne? K nášmu večnému Otcovi musíme pripustiť so zlomeným srdcom a myšľou pripraveno učiť sa. Musíme byť ochotní učiť sa a zmeniť sa. A ach, ako veľmi získame tým, že sa zaviažeme žiť takým životom, aký pre nás chce náš nebeský Otec. Tí, ktorí nemajú želanie učiť sa a zmeniť sa, asi ani nezačnú premyšľať, či im má cirkev čo ponúknuť. Ale tí, ktorí sa chcú zlepšovať a napredovať, tí, ktorí sa učia o Spasiteľovi a želajú si byť ako On, Tí, ktorí sa pokoria ako malé deti a budú sa snažiť priviesť svoje myšlienky a činiť do súladu s našim Otcom v nebi. Tí okúsia zázrak spasiteľovho uzmerenia. Naozaj budú cítiť žiarivého Ducha Božieho. Zakúsia neopísateľnú radosť, ktorá je ovocím pokorných a skromných v srdci. Budú požehnaní túžbou a poslušnosťou, aby sa stali skutočnými nasledovníkmi Ježíša Krista. Počas svojho života som mal príležitosť potriasť si rukou s niektorými najschopnejšími a najinteligentnejšími mužmi a ženami, ktorí sú na tomto svete. Keď som bol mladší, bol som nadšený tými, ktorí boli vzdelaní, vynikajúci, úspešní a svet im tlieskal. Ale počas rokov som prišiel k poznaniu, že ma oveľa viac nadchýnajú tie úžasné a požehnané duše, ktoré sú skutočne dobré a bez lstivosti. A nie je to práve to, o čom je evanjelium a čo pre nás robí? Je dobro správo a pomáha nám byť lepšími. Slova apoštola Jakuba sa vzťahujú nad nás dnes. Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Pokorte sa pred Pánom a povýši vás. Bratia, musíme odložiť nábok svoju pýchu, povznieť sa nad svoju márnosť a v pokore sa opýtať, či som to ja, Páne? A ak sa stane, že jeho odpoveď bude, áno, môj syn, sú tu veci, ktoré musíš zlepšiť, veci, ktoré ti môžem pomôcť prekonať. Modlím sa za to, aby sme prijali takúto odpoveď. Pokorne priznali svoje hriechy a zlyhania a zmenili svoje cesty. Kež sa od tejto doby z celej svojej sily vždy snažíme kráčať neuchvejne spasiteľovou požehnanou cestou. Lebo to, že vidíme samých seba jasne, je počiatkom múdrosti. Ak tak budeme činiť, náš štedrý Boh nás povedie za ruku a učiní nás silnými, a aby sme mohli byť požehnaní z výsosti. Moji milovaní priatelia, prvý krok na tejto ceste nasledovníctva začína položením si jednoduché otázky. Či som to ja, Pane? O tom svedčím a zanechávam vám svoje požehnanie v mene Ježíše Krista. Amen.
I am grateful to be gathered with
Som vďačný, že môžem byť zhromažený dnes s kňazstvom Božím po celom svete. Som vďačný za vašu vieru a za vašu službu, za vaše modlitby. Moje dnešné posolstvo sa týka Aronovho kňazstva. Je určené nám všetkým, ktorí pomáhame naplňať Pánové zasľúbenie dané tým, ktorí už sú držiteľmi kňazstva, ktorý je písmak opísané ako menšie kňazstvo. Nazýva sa tiež prípravným kňazstvom. A práve o tejto príprave bude dnes hovoriť. Pánov plán pre jeho dielo je plný príprav. Pripravil nám túto zem, aby sme tu zakúšali skúšky a príležitosti spojené so smrteľnosťou. Zatiaľ, čo sme tu, nachádzame sa, ako to nazývajú písma, v prípravnom stave. Prorok Alma opísal, ako nesmierne dôležité je táto príprava pre získanie večného života, kedy budeme môcť žiť na veky ako rodina s Bohom Otcom a s Ježišom Kristom. On povedal takto. A my vidíme, že smrť prichádza na ľudstvo, áno, ona smrť, o ktorej hovoril Amulek,
ktorý je smrťou časnou, a predsa človeku bola daná doba, v ktorej môže činiť pokanie. Takže tento život sa stal stavom skúšobným. Dobu prípravy na stretnutie s Bohom. Dobu prípravy na oný nekonečný stav, o ktorom sme hovorili, ktorý nastane po vzkriesení mŕtvych. Práve tak, ako nám bol učený čas pre život v smrteľnosti daný na to, aby sme sa pripravili na stretnutie s Bohom, je aj čas určený k službe v Aaronovom kňazstve príležitosťou pripraviť sa na to, aby sme sa naučili poskytovať dôležitú pomoc druhým, tak ako nám Pán poskytuje pomoc nutnú na to, aby sme prešli skúškami života v smrteľnosti, tak nám posiela tiež pomoc pri našej kňazskej príprave. Moje posolstvo je určené tým, ktorých Pán posiela pomáhať pripravovať, rovnako ako tým, ktorí sú držiteľmi Aaronovho kňazstva. Hovorím k otcom, k biskupom a hovorím k držiteľom Melchizedekovho kňazstva, ktorým bola daná dôvera, aby boli spoločníkmi a učiteľmi mladých mužov. Hovorím slovami chvály a vďačnosti za mnohých z vás po celom svete a vo všetkých dobách. Bol by som nedbalý, keby som nehovoril o prezidentovi pobočky a o biskupovi vo svojej mladosti. Keď som dovršil 12 rokov, stal som sa diakonom. Pobočka bola taká malá, že spoločne s môjim starším bratom sme boli jediní držiteľe Aaronovho kňazstva, dokiaľ môj otec, predseda pobočky, nevyzval jedného muža v strednom veku, aby vstúpil do cirkvi. Tento novo obrátený obdržal Aaronovho kňazstvo a spoločne s tým aj povolanie dohliadať nad držiteľom Aaronovho kňazstva. Spomínam si na nádherné jesenné listie, keď tento novoobrátený išiel so mnou a s môjim bratom urobiť niečo pre jednu vdovu. Pamätám si ten pocit, keď sa moc kňazstva spojila v konaní tohto, ako som neskôr poznal, čo musíme robiť, aby sme získali odpustenie hriechov a vďaka tomu boli pripravení ho uvidieť. Keď si teraz na to spomínam, som vďačný za prezidenta pobožky, ktorý povolal novoobráteného, aby pomohol pánovi pripraviť dvoch chlapcov, ktorí sa jedného dňa stali biskupmi, povereným starať sa o chudobných a núdznych a predsedať držiteľom pripraveného kňazstva. Potom sa naša rodina presťahovala do veľkého zboru v Utahu. Tam som po prvýkrát pocítil moc plivajúceho z úplného kvora Aaronovho kňazstva. A neskôr som pocítil moc a požehnanie vplývajúce z toho, keď biskup predsedá kvoru kňazov. Biskup ma povolal za prvého asistenta v kvore kňazov. Spomínam si, že on sám v kvore učil, aj keď bol zanieprázdnený. Stoličky v triede rozstával do kruhu. Požiadal ma, aby som sedel na stoličke vedľa neho po jeho pravici. Občas sa pozrel na starostlivo napísané poznámky v malých kožených doskách, ktoré mal na kolene, a na opotrebované a popodčiarkované písma, ktoré mal otvorené na druhom kolene. Spomínam si, že som tiež cítil nadšenie, keď rozprával príbehy o hrdinstve v knihe Danielovi a keď vydal svedectvo o spasiteľovi. Vždy si budem pamätať, ako Pán povoláva starostlivo vybraných spoločníkov pre držiteľov svojho kňazstva, ktorí sú pripravení naň. Môj biskup mal silných radcov, ale z dôvodu, ktoré som predtým nechápal, zastavil u mňa doma a povedal: Hal, potrebujem, aby si išiel so mnou do spoločník niekoľko návštev. Raz sa ma vzal zo sebou na návštevu vdovy, ktoré žišle sama a bolo bez jedla.
Cestou domov zastavil auto, otvoril písma a vysvetlil mi, prečo s tou vdovou jednal tak, ako jednal. Ďalšia návšteva bola u muža, ktorý bol už dávno nebol v cirkvi. Môj biskup ho vyzval, aby sa vrátil späť medzi svätých. Cítil som jeho lásku k niekomu, kto sa mi vzdal ako spúrny nepriateľ, ktorého nemožno mať rád. Asi nebudeme mať žiadny úspech s ním. Pri inej príležitosti sme navštívili dom, kde nás prišli privítať dve malé dievčatá, ktoré ku dverom poslali ich rodičia alkoholici. Tieto malé dievčatá nám povedali, že mama a otec spie. Biskup sa s nimi ďalej rozprával, usmieval sa na nich a chválil ich za to, aké sú dobré, a podľa mňa to trvalo asi 10 alebo viac minút. Keď som pri odchode išiel vedľa neho, tiško poznamenal. To bola dobrá návšteva. Tie malé dievčatá nikdy nezabudnú na to, že sme prišli. Dve požehnania, ktoré nám starší spoločníci v kňazstve môžu dať, sú dôvera a príklad. Videl som to, keď môj syn dostal na domáce učenie spoločníka. Jeho starší spoločník bol dvakrát prezidentom misie. Predtým, ako mali navštíviť jednu pridelenú rodinu, oni skúsený vedúci kňazstva ma požiadal, či by sa nemohol predtým zísť s môjim synom u nás doma. Tento vedúci začal s modlitbou, potom požiadal o pomoc. Povedal synovi niečo takéto. Myslím, že by sme mali učiť lekciu, ktorá pre túto rodinu budú výzvou k pokániu. A myslím, že toto posolstvo príjmu lepšie od tebe, než od mňa. Čo si o tom myslíš? Ešte stále cítim šťastie onej chvíle, keď môj syn túto zodpovednosť prijal. Nebola to náhoda, že biskup dal dohromady týchto dvoch spoločníkov. Starostlivosť prípravou sa tento starší spoločník dozvedol, ako je na tom rodine, ktorý mal učiť. Inšpiráciou cítil, že má ustúpiť a zveriť mladému mužovi, aby vyzval tieto Božie deti k pokániu. Neviem, ako ich návšteva dopadla, ale viem, že biskup, držiteľ Melchizedekovho kňazstva a pán pripravovali jednoho chlapca, aby bol mužom v kňazstve a jedného dňa sám biskupom. Tieto príbehy o úspešnej kňazskej príprave sú vám povedomé vďaka tomu, čo ste videli a zažili vo vlastných životoch. Aj vy poznáte takých biskupov, spoločníkov, rodičov a sami nimi ste. Aj vy ste videli ruku pána vo vašej príprave k vykovaniu kňazských povinností. Každý z nás v kňazstve máme povinnosť pomáhať pánovi pripravovať druhých. Dokonce, čo je ešte mocnejšie než naše slova pri výučbe náuky, je náš príklad života podľa náuky. Hlavom cieľom našej kňazskej služby je vyzývať druhých, aby prišli ku Kristovi skrze vieru, pokanie, krst a prijatie Ducha Svätého. Prezident Monson napríklad často prednáša ohľadom všetkých náuk inšpirujúce dojemné príhovory. Ale to, čo o ňom viem, že urobil medzi ľuďmi, misionármi a priateľmi cirkvi v čase, keď prednásal misii v Toronte, ma motivuje k činu. Pri príprave na kňazstvo sú slova ukáz mi dôležitejšie ako povedz mi. Práve preto sú pri našej príprave kňazstvo tak dôležité písma. Mám pocit, ako keby som videl Almu, ako nasleduje príkaz aniel a potom sa ponohla učiť zlovolný ľud v Almoni. Cítim tiež chlad
väzenskej celi, kde Boh povedal prorokovi Josefovi, aby pozbieral odvahu. S takýmito príbehmi, s písiem v misiách, sa môžeme pripraviť na to, aby sme vo svojej službe vytrvali, aj keď sa nám to bude zdať ťažké. Môjho otca raz požiadal člen chóre 12, aby napísal krátke zamyslenie o vede a náboženstve. Môj otec bol vedec a verný držiteľ kňazstva. Doteraz si pamätám okamih, kedy mi túto úvahu podal a povedal, než to odošlem 12, chcel by som, aby si si to prečítal. Určite budeš poznať, či je to napísané správne. Táto dôvera od úžasného otca a držiteľa kňazstva ma doteraz posilnenie. Vedel som, že jeho dôvera nespočítovala vo mne, ale v tom, že mi Boh môže povedať a povie, čo je pravdivé. Vyskúsení spoločníci môžete požehnať mladých držiteľov kňazstva, kedykoľvek im prejavíte podobnú dôveru. Pomôžte im to dôverovať jemným pocitom inšpirácie pre nich, keď budú prichádzať, aby jedného dňa položili ruku na hlavu dieťaťa, o ktorom doktori povedali, že zomria, a spečatá požehnanie na uzdravenie. Náš úspech pri príprave druhých v kňazstve sa bude dostavovať do takej miery, do akej ich máme rady. Predstavte si okamih, kedy držiteľ Aronovo kňazstva urobí pri vykonávaní obrady nejakú chybu. To je seriózna vec. Niekedy si to takéto chyba žiada ho opraviť pred ostatnými. Určite si spomínate na túto panovú radu pokarhaným v pravý čas o starosto, keď si pohutný Duchom Svetým a potom následne prejaveným väčšej lásky voči tomu, ktorého si pokarhal, aby ťa nepovažoval za nepriateľa svojho. Slovo väčší má, keď je potrebné ich opraviť, mimoriadny význam. Toto slovo naznačí viac lásky, ktoré už bolo prítomné. Skôr, ako ich v niečom opravíte, musia už pred ním trvalo cítiť vašu lásku. Sám pán hľadal na tých, ktorí mali nižšie kňazstvo s rešpektom k ich možnostiam a k tomu, akú hodnotu pre neho majú. Poučúvate toto. Vám spoluslúžobníci moji v mene Mesiáše odovzdávam kňazstvo Aronovo, ktoré drží kľúče služby anielov a evanjelia pokánia a krstu ponoreným na odpustenie hriechov. A to už nebude nikdy vzaté zo zeme. Až chyb synovia Leviho nebude znova obetovať obet pánovi v spravodlivosti. Aronovo kňazstvo je pridávkom k vyššiemu Melchizedekovomu kňazstvu. Prezident cirkvi ako prezident celého kňazstva predsedá aj kňazstvu prípravnému. Jeho veľa rokov sa opakujúce posolstvo ohľadom toho, že máme ísť a zachraňovať druhých. Kvôre dekánov, učiteľov a kňazov sa pravidelne radia o tom, ako priviesť každého člena kvôre bližšie k pánovi. Diakonov roznášajú sviatosť s úctou a s vierou, že členovia pocítia vplyv uzmierenia a rozhodnú dodržiavať prikázania. Učiteľa a kňazi sa modlí so svojimi spoločníkmi, aby naplnili poverený dieť nad cirkvo nad každým jednotlivo. A títo spoločníci sa spolu modlia, keď sa dozvedajú o potrebách hlav rodín. Keď tak činia, pripravujú sa na oný veľký deň, keď budú ako otcovie predsedať vo viere svojej vlastnej rodine. Svedčím o tom, že všetci tí, ktorí spolu slúžili, slúžia v kňazstve, pripravujú druhých na príchod Pána do svojej cirkvi. Boh Otec žije. Viem, že Ježiš Kristus a že Ježiš je Kristus a že nás miluje. Prezident Thomas S. Monson je pánovým žijúcim prorokom. O tom svedčím v mene Ježiša Krista. Amen. Bratia, sme vďační za to, že ste dnes večer prišli. Rovnako sme vďační speváckému zboru a tiež všetkým tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom podielali na príprave tohto stretnutia. Záverečným rečníkom na tomto zasadení bude náš milovaný prorok, prezident Thomas S. Monson. Po jeho postrehoch zbor zakončí toto zasadanie piesňou The Elders of Israel. Záverečnú modlitbu prednesie starší James B. Martino zo 70-tníkov.
Bratia, sme tu zhromaždení ako skupina kňazstva, tu v konferenčnom centre aj na iných miestach naprieč svetom. Som poctený a zároveň cítim pokoru vo svojej zodpovednosti prihovoriť sa vám. Modlím sa, aby bol Duch Pána dnes so mnou. Pred 75 rokmi sa v Hamburgu v Nemecku oslavoval štátny sviatok. Za sprievoru nadšených prihovoru jasajúcich zástupov a národných hymien bola na vrchu rieky Labe spustená nová vojnová loď Bismarck. Toto najmocnejšie pravujúce plavidlo bolo od nich vyvražujúcim obrazom panciera a techniky. Stav tejto lode si vyžiadala viac ako 5700 tisíc projektových výkresov a 406 milimetrových zbraní s tromi strelickými väžami a riadných radarom. 35 tisíc tón opancirovania poskytovalo maximálne bezpečie. O viac ako 2 roky loď Bismarck stretla svoj osud, keď sa 24. maja v roku 1941 stretli v bitke dve najmocnejšie vojnové lode britského námorníctva, princ Walesky a Hood, a nemecké lode Bismarck a krížnik princ Eugene. Bismarck v príbehu 4 minút poslal ku dňu Atlantiku loď Hood spolu s jej posádkou 1419 mužov. Prežili len traja. Druhá britská bojová loď, princ Walesky, bola veľmi poškodená a odplávala. O 3 dní neskôr sa Bismarck dostal do ďalšej bitky, tento raz so 4 britskými vojnovými lodiami. Briti tu sústredili spolu 8 vojnových lodí. Počas bitky bolo na Bismarck vystrelných mnoho striel, ktoré ju však poškodili len na povrchu. Bola predsa len nepotopiteľná. Potom prišiel šťastný zásah torpedom, ktoré zasiahlo kormidlo lode Bismarck. Snahy o opravu boli bezvýsledné. S odistenými zbraniami a prípravnou posádkou sa mohla loď Bismarck pohybovať len veľmi pomaly a vo veľkom kruhu. Silné nemecké letectvo bolo z dosahu. Bezpečný domáci prístav bol o mnoho bližšie, ale nemohol by poskytnúť potrebné útočisko, lebo Bismarck zastratil schopnosť plaviť sa vytýčným kruzom. Žiadne kormidlo, žiadna pomoc, žiadny prístav. Je koniec sa blížil. Zbranie pokračovali v palbe a nemecká posádka zničila a potopila toto kedysi zdanlivo nepotopiteľné pravidlo. Hladné vlny Atlantiku sa najprv prelievali cez bodky lode a Bismarck už neexistoval. Každý z nás, rovnako ako Bismarck, je konštrukčným zázrakom, avšak naše stvorenie nebolo limitované ľudským umom. Človek môže navrhnúť tie najzložitejšie stroje, ale nemôže im dať život alebo im udeliť schopnosť rozumu a úsudku. To sú božské dary, udeľované iba Bohom. Bratia, rovnako ako životne dôležité lodné kormidlo, bol nám poskytnutý spôsob zvoliť si smer, ktorým putujeme. Páno Majak dáva znamenia všetkým, keď sa plavíme po moriach života. Naším účelom je držať sa priamo kurzu k našmu cieľu, do konca, k Božiemu celestiálnemu kráľovstvu. Človek bez účelu je ako loď bez kormidla, ktoré pravdepodobne nikdy neodpláva do prístavu. K nám prichádza signál, udržujte kurz, napnite plachty, nastavte kormidlo a nezastavujte sa. Tak ako s mocným Bismarckom, tak je to aj s človekom. Ťah turbín a síla vrtule sú k ničmu bez onoho zmyslu pre smer, onoho využívania energie, onej verujúcej moci kormidla, ukrytého pred zrakom, relatívne malého veľkosťou, ale absolútne nevyhnutného svojou funkciou. Boh pripravil slnko, mesiac a hviezdy, galaxie, aby viedli námorníkov, ktorí sa plavia po morských cestách. Pre nás, ktorí kráčajú cestou života, pripravil presnú mapu a smerovky na ceste do našho vytúženého cieľa. Varuje nás, dávajte si pozor na obchádzky, pastce. Nemôžeme pripustiť, aby sme boli oklamení tými, ktorí by nás zviedli z cesty. Onými potkaniarmi hriechu, ktorí na nás mávajú tu i tam. Namiesto toho sa zastávame a pomodlíme sa. Počúvajme ten tichý pokojný hlas, ktorý šepká do hĺbky našich duší majstrovo láskavé pozvanie. Príď, nasleduj ma. Sú tu stále takí, ktorí nepočujú, ktorí neposúchajú, ktorí sa radšej prechádzajú po ceste svojich vlastných schopností. Príliš často podliehajú pokušeniam, ktoré nás obklopujú a ktoré sa zdajú také ľahké. Ako držiteľ kniastva, sme na zem v nepokojných časoch. Žijeme v zložitom svete s rozšírenými konfliktami. Politické intrigy ničia stabilitu národov. Tyraní uchávajú moc a časti spoločnosti sa javia ako večne utlačené, zbavené príležitosti je zanechané s pocitom zlyhania. Chytraváca ľudí z nejú v našich ušiach obklopuje nás hriech. Naša je zodpovednosť byť hodný všetkých požehnaní, ktorá má náš Otec v nebi pre nás v zásobe. Kdekoľvek ideme, naše kniazstvo ide s nami. Stojíme na svätých miestach? Prosím vás, skôr ako vystavíte seba a svoje kniazstvo nebezpečenstvu tým, že si trúfnete ísť na miesta alebo zúčastniť sa aktivít, ktoré pre vás a vaše kniazstvo nie sú hodné, zastavte sa a premýšľajte nad následkami. My, ktorí sme boli ustanovení do kniazstva Božieho, môžeme byť iní. Keď udržívame našu osobu čistú a ctíme si svoje kniazstvo, staneme sa príkladmi. Apoštol Pavol napomínal, buď vzorom veriacich v reči, správaní, láska, vo viere a v mravnej čistote. Tiež napísal, že Kristovi následovníci by mali byť ako jasné hviezdy vo vesmíre. Poskytovanie príkladu spravodlivosti môže pomôcť osvetliť rýchlo tmavnúcný svet. Mnohí z vás si pamätajú prezidenta Tannera, ktorý slúžil ako rádca štyrom prezidentom cirkvi. Poskytoval neochybný príklad spravodlivosti počas svojej kariéry, počas svojej služby v kanadskej vláde a ako apoštol Ježíša Krista. Dal nám túto inšpirovanú radu. Nič nepriniesie väčšiu radosť a úspech ako život v súhľadie s učeniami Evanjelia. Buďte príkladom, oplivňuje tě v dobrom. Dělej pokračoval. Každý jeden z nás byl předurčený k rovnakému dělu jako Bohom vyvolený služobník, na kterého on vzhlédl, ako na vhodného udělit mu kniazstvo a pravomoc konat v jeho mene. Vždy si pamatajte, že ľudia vám vzhlédajú pre verenie a vy oplivňujete životy jednotlivcov. A tento vplyv budú pocitovať aj generácie, ktoré prídu. Sme posilnení pravdou o tom, že najväčšou silou v dnešnom svete je moc Božia, ktorá pracuje skrze človeka. Plaviť sa bezpečne v moriach smrteľnosti, k tomu potrebujeme vedenie večného námorníka. Dokonca veľkého Jehovu. Žiarme o pomoc, žiarme z hora, aby sme získali nebeskú pomoc. Dobre známy príklad toho, kto nežiaral z hora, je oný Cain, syn Arma a Evy. Kainov moci, potenciál. Ale slabá vôľa dôvolili, aby chamtivosť, závisť, neposlušnosť a dokonca vražda spriečili jeho osobné kormidlo, ktoré by ho viedlo do bezpečia a povýšenia. Pohľad nahor nahradilo zízanie do zeme. Cain parol. V inom čase zlomyselným kráľom bol skúšaný služobník Boží, obdarovaný inšpiráciou z neba. Daniel preložil kráľovi nápis na stene. Čo sa týka ponúknutej odmeny do konca kráľovského rucha, zlatej reťaze a politickej moci, Daniel povedal, svoje dary si nechaj a odmeny daj iným. Danielovi bolo ponúknuté veľké bohatstvo a moc, odmeny, predstavujúce veci sveta a nie Božie. Daniel odolal a zostal verný. Neskôr, keď Daniel uctieval Boha napriek nariadeniu, ktorým to bolo zakazané, bol hodiny do jamy levovej. Nasledujúce ráno Daniela vyťahli z jamy a nenašli na ňom nejaký úraz, lebo dôveroval Bohu. Danielovo odhodlanie držať priamy kurz mu v čase najväčšej potreby prinieslo Božskú ochranu a poskytlo bezpečné útočisko. Takúto ochranu a bezpečie môžeme mať aj my, keď tiež držíme oný priamy kurz do našho večného domova. Horiny dejín, ako piesok v presypajúcich horinách, značie úseky času. Noví herci stojia na javisku života. Problémy našej doby sa zlovesne tyčia pred nami. Počas celej histórie sveta pracoval Satan neunávne na zničení spasiteľových nasledovníkov. Ak pohľadneme jeho hľakaniam, stratíme ako mocný Bismarck one kormidlo, ktoré nás môže viesť do bezpečia. Namiesto toho obklopený komplikovanosťou moderného žitia zladíme k nebu, preto neustavujúce vedenie, ktoré môžeme zaznačiť to mapy, nasledovať múdry a správny kurz. Boh nenechá našu úprimnú žiadosť nezodpovedanú. Keď vyhľadávame nemeckú pomoc, naše kormidlo, na rozdiel od toho na Bismarcku, nezlyhá. Keď sa púšťame na naše individuálne plavby, keď sa bezpečne plavíme po moriach života, keď máme Danielovú odvahu, aby sme mohli zostať vernými napriek hriechu a pokušeniu, ktoré nás obklopujú, keď sú naše svedectvá také hlboké, také silné ako Jakobovo, bratca Nefiho, ktorý, keď stal tvárou tvár tomu, ktorý sa každým možným spôsobom usiloval zničiť jeho vieru, vyhlásil, nemohol som byť otrasený. Bratia s kormidlom viery, riadiacím našu cestu, tiež nájdeme našu bezpečnú cestu domov k Bohu. aby sa tak stalo každému jednému z vás. Za to sa modlím v posvetnom mene Ježíša Krista, nášho spasiteľa a vykupiteľa. Amen.
Farewell, we're going to the mountain. Father in heaven,
náš nebeský Otče, pokorne prichádzame k Tebe dnes večer. Vďačný za túto príležitosť zhromaždiť sa ako kniastvo. Úprimne Ti ďakujeme za proroka a za všetkých tých, ktorí sú apoštolia a zjavovatelia. Volíme sa o to, kým odchádzame z tohto stretnutia, aby sme sa zjednotili ako Aronovo a Melchizedekovo kniastvo, aby sme pokračovali ďalej v službe, aby sme pozdvihli svojich bratov a sestry, aby sme sa zjednotili ako kniastvo, aby sme mohli ukázať svetu moc tohto kniastva. Pomôž nám, aby sme naozaj stali v posvetných miestach, aby sme mohli rozhodnúť správne, aby sme išli ďalej a hľadať príležitosti vybudovať Tvoje kráľovstvo. My sme vďační za všetkých tých misionárov po svete. Modlíme sa o to, aby sme sa s nimi zjednotili v tejto úžasnej práci. My ťa milujeme. Sme vďační za príklad Tvojho syna. A modlíme sa o to, aby sme ho mohli nasledovať. Modlíme sa o to, aby si nás posilňoval vo všetkých veciach. A kým odchádzame z tejto konferencie, aby sme odišli s odhodlaním byť silnejším. V mene Ježíša Krista. Amen.